jutro i od Trogo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Gido Westerwelle večera stiže u posetu Srbiji. Dačić, što pre implementirati sporazum da bi Nemačka stigla da obavi proceduru u Bundestagu. Ljajić, Kosovo može da dobije novi broj ako Srbija zatraži. Đilas optužio ministarku zdravlja za loše stanje u zdravstvu i nestašicu insulina. Počeli lokalni izbori u Hrvatskoj. Asad poručio da može da ode tek posle izbora. Obeležava se dan sećanja na preminule Odejica. Vreme pretežno sunčano i toplo, uveče moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Širi pregled vesti za minut, a sada podsjećamo i na naš intervju sedmice. Ovog puta razgovaramo sa Igorom Štiksom, književnikom sa Univerziteta u Edinburgu i jednim od domaćina Subverziv festivala u Zagrebu. Šta je Aleksis Cipras, vođa grčke opozicije Siriza, poručio?
Prvo je jasno poručio, pogotovo onima koji ga najviše kritiziraju, a to su njemački mediji i političari, da on nije, odnosno da on možda može biti opasan, ali da je situacija u Evropi opasna. I on je došao u Zagreb kako da pozdravi one koji prate njegov rad ili su inspirirani njegovim radom, ali jednako tako da pokuša stvoriti određeni savez na evropskoj periferiji.
Igor Štiks, gost intervjua nedelje, u drugom delu emisije, sada slede vesti, ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Gido Westerwelle stiže večeras u dvodnevnu posetu Srbiji, gde će razgovarati sa srpskim državnim vrhom o primjeni sporazuma između Beograda i Prištine. Westerwelle će na beogradskom aerodromu dočekati potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, a u ponedeljak će šef nemačke diplomatije razgovarati s premijerom Dačićem, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem. Posle razgovara sa srpskim zvaničnicima, Westerwelle će otputovati u Prištinu, gde će razgovarati s kosovskim državnim vrhom. Premijer Ivica Dačić u oči posete Westerwellea rekao je da je važno što šef nemačke diplomatije dolazi pred odlučivanje u nemačkom parlamentu o tome da li će njegova zemlja podržati da Srbija u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. On je kazao da Evropska unija želi da se uveri da će sporazum Beograda i Prištine biti sproveden u praksi i da neće ostati mrtvo slovo na papiru ako se Srbiji da datum. Dačić je novinarima pred Westerwelleovu posetu kazao da je ta poseta ohrabrujuća i da ne očekuje nove uslove za Srbiju.
U strane Nemačke ne očekujem nove uslove. Nema razloga nikoga dolazi u Beograd da postavlja nove uslove. Bilo ih je dovoljno. Ja očekujem isključivo posete koje će predstavljati ohrabrenje. A ono što mi treba da uradimo, mi smo se na to već obavezali, a to je da se usvoji plan primjene, odnosno implementacije sporazuma.
Dačić je dodao da je važno da se briselski sporazum implementira što pre, da bi Nemačka stigla da obavi proceduru u Bundestagu.
Koliko sam ja shvatio, bi Nemačka stavila, koliko se sljedeće nedelje dogovore neki plan za implementaciju, a to ne znači da sve mora da se implementira do juna, nego da se napravi plan kada će se šta implementirati, za koju bi bilo dobro da ga zajedno pravimo svi, i Republička vlada i naravno Srbi sa Kosova i Metohije. Nakon toga bi ta procedura ušla u Bundestag, nakon toga bi verovatno predstavnici poslanika vladajuće koalicije ponovo došli ovdje u Beograd i oni bi praktično nekoliko dana pred sednicu Saveta Evropske unije trebalo da donesu odluku o tome hoće li podržati ili neće podržati, a Srbija da bude datum za otpočinjenje pregovora. Ako to ne dobijemo sada, problem je u tome što to se ne može očekivati da se raspravlja više u ovoj godini zbog nemačkih izbora. Znači, to je tek tema za 2014. a pitanje je i tada u kom vremenskom periodu će to moći da bude realizovano.
Dačić je kazao da plan za implementaciju sporazuma ne može biti idealan jer ni sam sporazum nije takav i dodao da od visokih zvaničnika Evropske unije očekuje veće razumevanje za srpske stavove. Rekao je još i ovo, da Kosovo i Albanija idu u Evropsku uniju, a da Srbija ostane zaleđena, niko u Srbiji ne može da prihvati. Tokom poslednjih tehničkih pregovora u Briselu, timovi Beograda i Prištine definisali su ključna sporna pitanja u oblasti telekomunikacija i dogovorili se da razgovore nastave posle 22. maja, rekao je ministar Rasim Ljajić. On je izjavio da Kosovo pozivni telefonski broj može dobiti samo tako što će Srbija zatražiti novi broj i ustupiti ga Kosovu na privremeno korišćenje do konačnog rešenja. Za uzvrat mi tražimo licence za mobilnu i fiksnu telefoniju, da mogu da rade na teritoriji celog Kosova, kazao je Ljajić. Šefica prištinske delegacije u razgovorima sa Beogradom Edita Tahiri izjavila je za prištinske medije da je postignuta saglasnost da Srbija ne pravi smetnju da Kosovo dobije međunarodni telefonski prefiks. Policija je uhapsila 8 osoba osumnjičenih za malverzaciju u poslovanju Galenike, među kojima su bivši direktor te kompanije Nenad Ognjanović i njegov pomoćnik. 4 osumnjičenih prebačeno je u tužilaštvo za organizovani kriminal. Akcija hapšenja zbog sumnje u zloupotrebe u kompaniji koja se nalazi na spisku 24 sporne privatizacije Evropskog parlamenta izvedena je u Beogradu, Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da ovo nije kraj hapšenjima zbog spornih privatizacija.
Tužilački je taj predmet zatvoren. Ovde reč o načinu na koji je Srbija pljačkana, jedna banka plus jedna druga kompanija privatna koja bi radila tobože određeni posao, u stvari bi svi novci, sav novac bi završavao na računima te banke koji bi posle se delio između funkcionera ili članova rukovodstva Galenike, a Galenika za to ništa nije dobila, ni tu sirovinu, niti bilo kakve lekove.
Vicepremijer Aleksandar Vučić. Gradonačelnik Beograda u otvorenom pismu optužio je ministarku zdravlja Slavicu Đukić-Dejanović za loše stanje u zdravstvu i nestašicu insulina. Đilas je istakao da je ministarka primorala da joj se obrati otvorenim pismom kako bi demantovao njene tvrdnje da je apotekarska ustanova Beograd kriva za nestašicu insulina i zatražio od nje da se izvini zaposlenima u toj ustanovi i beograđanima zbog maltretiranja. Za sve što se danas dešava i sa nestašicom insulina u Beogradu, kao i sa nestašicama mnogih lekova po bolnicama i domovima zdravlja, krivi ste isključivo vi, gospođo ministarko. Kako svih tih nestašica nije bilo prethodnih godina, nego su počele kada ste vi promenili sistem nabavki, naveo je u otvorenom pismu Đilas. Od 7 sati otvorena su birališta za lokalne izbore na kojima će više od 3,7 miliona glasača na oko 6.500 biračkih mesta odlučiti ko će u Hrvatskoj vladati njihovim lokalnim sredinama u naredne 4 godine. Po drugi put direktno se biraju župani, gradonačelnici i opštinski načelnici. Sud Bosne i Hercegovine donio rešenje kojim je blokirano 6 nekretnina u vlasništvu Nasera Keljmendije u Sarajevu. Tužilaštvo BiH sumnjiči Keljmendija za organizovani kriminal, trgovinu drogom i ubistvo, a blokada nekretnina zatražena je s obrazloženjem da je stečena krivičnim delima. Glavni odbor Partije demokratskog progresa usvojio je deklaraciju o borbi protiv nepotizma u institucijama i javnim preduzećima Republike Srpske i naveo i neke od primera nepotizma kadrova vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tako su naveli da je Danilo Petrović, zet srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika izvršnog odbora SNSD-a Nebojše Radmanovića, više godina bio savjetnik u kabinetu svog tasta Radmanovića. Petrović je, kako se navodi, od prošle godine i suvlasnik privatne mini hidroelektrane Žiraja kod Teslića. Petrovićeva majka je direktorka Elektrokrajine koja kupuje struju od malih hidroelektrana u Republici Srpskoj, dakle i od svog sina. Dalje se navodi da je Sanja Radojičić, supruga predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, pomoćnica ministra financija u vladi Republike Srpske. Na spisku PDP je Aleksandar Cvijanović, suprug premijerke Željke Cvijanović, koji je generalni direktor Gradskog zavoda za izgradnju Banja Luke, jednog od najvećih preduzeća za planiranje prostora, projektovanje i izgradnju u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta, sukobi šiitskih i sunitskih muslimana nastavljeni su i danas u Iraku, a u više odvojenih napada ubijeno je najmanje 16 ljudi. Sirijski predsjednik Bašar Asad izjavio je da se neće povući sa te funkcije pre nego što budu održani izbori. On je u izjavi za argentinski list Clarin rekao da u eventualnom dijalogu koji između sirijske vlasti i opozicije pokušavaju da uspostave Ujedinjene nacije i Rusija, ne može da se odlučuje o pitanjima o kojima može samo narod odlučuje. Premijer Kine Li Keqiang stigao je u Indiju, što je njegova prva poseta nekoj stranoj zemlji od kada je u martu preuzeo dužnost. Kineski zvaničnici su saopštili da je Lijev izbor da kao premijer Kine prvo poseti Indiju pokazatelj koliko je Pekingu važno da poboljša odnose s New Delhijem. Severna Koreja i dalje pokušava da uvozi i izvozi elemente vezane za nuklearno oružje i balističke rakete, ali finansijske i trgovinske sankcije usporavaju razvoj njenog nuklearnog programa, saopštili su stručnjaci Ujedinjenih nacija. Oko 15.000 ljudi, među kojima i šampion u boksu i ukrajinski opozicionar Vitalij Kličko, demonstriralo je u Kijevu, zahtevajući oslobađanje bivše premijerke Julije Timošenko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku poslušajte intervju nedelje s Igorom Štiksom, književnikom sa Univerziteta u Edinburgu i jednim od domaćina Subverziv festivala u Zagrebu. Čućemo da li ima novih odgovora levice na krizu u Evropskoj uniji i svetu. Da li se poznati teoretičari leve orijentacije, učesnici Subverziva, većinom zalažu za redefinisanje principa na kojima počiva Evropska unija, ili su pak protiv ideje Evropskog zajedništva u monetarnoj uniji? Kakvu alternativu nudi praksa latinoameričkih zemalja? Da li je Balkan zarobljen svojom prošlošću, praktično mimo svetskih tokova kada je u pitanju teorijsko promišljanje kretanja savremenog društva? Sa Igorom Štiksom, koji se najpre osvrće na ovogodišnji Subverziv festival, razgovara Branka Mihajlović.
Sasvim je sigurno da je ove godine Subverziv dobio jednu dodatnu notu. Dakle, od foruma u kojem se uglavnom raspravlja sa filozofima i teoretičarima, ovog puta imali smo i konkretne aktere. Naime, dolazak Aleksa Ciprasa, mislim da je uistinu bio veliki događaj, da je poruka o zajedničkoj borbi balkanskih naroda i naroda periferije bila izrazito dobro primljena, barem se to tako moglo zaključiti po gromoglasnom pljesku. Ono što mislim da jeste vrijednost ovakvih susreta, jeste prisutnost drugačijih ideja koje uglavnom ne dolaze ili prolaze samo na marginama u vodećim medijima, tako da se veliki broj ljudi s njima ne susreće. Mi u tom kontekstu moramo koristiti određene strategije da bismo došli što dalje, pa je i dolazak Olivera Stona u Zagreb i tekako ostavio uticaj na širu javnost, a čini se da ljudi ponekad više slušaju hollywoodske zvijezde nego filozofe.
Kakvu je formulu za Grčku i Evropsku uniju ponudio Cipras?
Cipras je vrlo jasno i glasno rekao da se barbarske mjere štednje moraju prekinuti u Evropi. Vrlo je jasno poručio, pogotovo onima koji ga najviše kritiziraju, a to su njemački mediji i političari, da on nije, odnosno da on možda može biti opasan, ali da je situacija u Evropi opasna. I on je došao u Zagreb kako da pozdravi one koji prate njegov rad ili su inspirirani njegovim radom, ali jednako tako da pokuša stvoriti određeni savez na evropskoj periferiji i da pokaže i budućoj zemlji članici kao što je Hrvatska, a pretpostavljam da je o tome i govorio sa predsjednikom Josipovićem, što doista čeka Hrvatsku u Evropskoj uniji, i sigurno da su govorili, pretpostavljam, o nužnosti međusobne suradnje.
Sve u svemu, i ove godine se postavlja pitanje da li ima levica odgovor na krizu?
O tom pitanju se upravo razgovara sada već 15 dana na Subverzivu i oko Subverziva, kako na predavanjima, tako i u kuloarima. Levica vjeruje da ima odgovor. Ona smatra da se mora prvo zaustaviti trenutni trend koji odvodi periferiju u propast, a čini se da ni sam centar nije zaštićen, i da se je potrebno usmjeriti u jednom modelu koji će garantirati više socijalne pravde, bolju redistribuciju bogatstva i neki drugačiji model od ovog sada koji imamo.
Da li to znači da se zagovara transformacija Evropske unije, ili je u pitanju protivljanje uopšte ideji Evropske unije?
Pa mislim da većina ljudi koji su bili na subverzivu žele transformaciju Evropske unije i da nemaju ništa protiv Evropske unije ako će ona u istinu biti unija za svoje građane, a ne za elitu financijsko-političku koja njome upravlja. Međutim, kao što znate, često se ideja Ujedinjene Evrope sada spojila sa određenom politikom Evropske komisije, te mnogi vide Evropsku uniju generalno kao projekt koji ne može uspjeti, odnosno koji kao ovakav se mora zaustaviti. To sigurno da otvara i prostor za određeni euroskepticizam i na ljevici, koja generalno se ne protivi većoj kooperaciji evropskih naroda i država i što i intenzivnijoj internacionalizaciji. Dakle, to je oduvijek bilo ono što je krasilo ljevicu, a ne padanje kao što i to možemo vidjeti u neku vrstu lijevog nacionalizma.
Ovih dana je i filozof Habermas izneo žestoke kritike na račun funkcionisanja Evropske unije, ali je on vrlo detaljno izložio program redefinisanja Unije na novim osnovama, razvlašćivanje Evropskog savjeta, uključivanje volje građana, odnosno pretvaranje monetarne u političku zajednicu ravnopravnih članica Evropske unije. Najavljujući raspravu o Evropskoj uniji u koju Hrvatska ulazi za mjesec dana, vi ste pozvali na razgovor o alternativama Evropskoj uniji, pa u sklopu toga i o primjeru Latinske Amerike. Šta se nudi kao alternativa?
Pitanje se postavlja da li nam zemlje Latinske Amerike i eksperiment koji upravo provode može biti model u danas u Evropi. Da li može biti model za periferiju, za centar ili za cijelu Evropsku uniju ili one koji se žele pridružiti. Sasvim je jasno da se radi o drugačijem modelu, pogotovo u Venezueli, ali i Argentini, dorekle u Brazilu, sasvim sigurno u Ekvadoru. Način na koji su riješili problem duga, veća redistribucija, određen povratak države u pitanje redistribucije, otpor ka neoliberalizmu i također nešto vrlo važno, određena uloga države u jačanju demokratskih pokreta unutar samog društva. Dakle, neka vrsta spoja samog vrha i baze u demokratizaciji i pluralizaciji tih društava.
Pokušaj pobuna širom sveta obeležile su protekle godine, od Arapskog proljeća preko Occupy Wall Street do studentskih demonstracija u Zagrebu, kojima ste i vi lično dali svoj doprinos, pa do protesta organizovanih preko društvenih mreža u Sloveniji. Svi oni zajedno, međutim, dali su mršav rezultat. Ima li odgovora zašto?
Pa čini se da je sistem dovoljno čvrst da apsorbira ove udare koje obično dolaze od dosta. Oni ne mogu u istinu prekinuti tokove financijskog kapitala, niti promijeniti, očito promijeniti mišljenje onih na vrhu, a to je sada Evropska komisija, a iza Evropske komisije kao najjači igrač, Njemačka. Čini se da se nalazimo u sistemu u kojem koliko god protestirali, koliko god bili angažirani, elite ne čuju i osjećaju se sigurne i očito zaštićene od strane represivnog aparata u toj svojoj poziciji. Ipak, pritisak je nužno održati, iako su razočarenja neminovna, pogotovo nakon određenog vremena. Bez tog pritiska čini se da može biti samo gore, ali jednako tako je potrebno u ovoj situaciji razvijati alternativ, konkretne prijedloge u slučaju da neke opcije poput, na primjer, grčke Sirize, doista demokratskim putem i dođu na vlast i pronađu se u situaciji da mogu implementirati jedan drugačiji program koji može postati model i drugima.
Zanimljivo je da na Balkanu, u državama gdje se najteže živi, nema pobune, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji, ni u Makedoniji. Rastko Močnik je rekao da su ljudi u Srbiji presiromašni da bi se pobunili.
Često nailazimo na taj paradoks da je doista tamo gdje je situacija katastrofalna je i apatija i depresija najizraženija. Tamo gdje se situacija donekle poboljša, ljudi vide da je moguće mijenjati situaciju, vide da je moguće voditi bolji život, vide čak nekako su spremni da se angažiraju u društvenom ili političkom djelovanju. Žalosno je da upravo tamo gdje je doista katastrofalna situacija, spoj kako medije, tako i političkih elita je ljude čini i održava apatičnima i depresivnima. Mislim da moramo dobro razmisliti o tome ipak to ne može ići za uvijek.
Da se vratimo na trenutak na grčko iskustvo. U Grčkoj jača ne samo levica, već uporedo i fašistička opcija pojavljivanjem, na primjer, Zlatne zore. To se događa i u celoj Evropi, pa naravno i na Balkanu. Ko vodi u toj trci? Levica ili da je ekstremna levica ili ekstremna desnica?
Da vidimo statistike. 30% građana Grčke bi danas glasalo za Sirizu. 16% bi glasalo za Zlatnu zoru. To je užasna brojka od jedne minorne neonacističke stranke koja je imala 23%. Međutim, vidimo jednako tako da većinom ljudi su spremni glasati za jednu opciju koja se do prije par godina činila potpuno nerealno.
Šta je sa Balkanom i ekstremnim fašistima u zemljama regiona?
Zanimljivo je da na ovoj formalnoj razini vi nemate klasične neonacističke, neofašističke stranke, ali ste imali jako i tekako izražene fašističke prakse koje su provodile stranke na vlasti. Postoji također jako puno oružja. Čini se da ekstremni nacionalizam i dalje mobilizira i lako možemo mobilizirati velik broj mladih ljudi kojima se zapravo niko drugi ne obraća. I to je također uloga ljevice, da iziđu kako među mlade ljude, tako i radnike i one koji doista pate u ovoj situaciji i objasne im da ne pate zbog drugih ili da im rješenje neće donijeti imaginarna nacija, već samo zajednička borba i solidarnost. To je lako reći, a puno teže provesti.
Slušate intervju nedelje sa Igorom Štiksom, književnikom sa Univerziteta u Edinburgu i jednim od domaćina Subverzi festivala u Zagrebu.
Vi imate vrlo zanimljivu biografiju. Rođeni ste u Sarajevu, školovali se u ratno vreme u Zagrebu, pa zatim u Francuskoj, Americi, sada ste na univerzitetu u Edinburgu sa beogradskom adresom. Dakle, imate uvid u to koliko je ex-jug region daleko ili blizu svetskim gibanjima. Meni se čini da mi na Balkanu još se bavimo svojim ratnim i postratnim traumama, da smo još zarobljenici prošlosti i da nas to udaljava od sveta. Da li je tako i u oblasti književnosti, pozorišta, filma, kulture uopšte?
Pa sigurno da se ne može izbrisati ono što se događalo zadnjih 20 godina. I za te teme i tako traumatični događaj kao što je bio rat, ali i poraće, će se vraćati u umjetnostima i svakako će nam se konstantno vraćati i u samom političkom djelovanju i u društvima u kojima živimo. Ipak, bitno je također da ne ostanemo samo vezani uz tu prošlost. Moramo biti svjesni da smo dio jedne globalne situacije koju moramo razumjeti ako želimo je razumjeti kako će nam biti sutra. Bitno nam je da i mi počnemo ovdje u ovom dijelu koji je toliko propatio u zadnjih 20 godina, u ovom dijelu Europe, promišljati neka globalna pitanja, jer to su naša pitanja. Neoliberalni kapitalizam se ne dešava samo na Wall Streetu, on je u svim našim domovima i u našim životima. Bitno je osvijestiti to i bitno je onda pokušati tražiti alternative.
Da li je poruka iz Zagreba ohrabrenje državama regiona na putu za Europsku uniju ili im šaljete neku drugu poruku?
Pa ono o čemu se također pričalo je nešto što su verzi forum koji je dio festivala, ali i Balkan forum, svakako odbacuje. Mi ne želimo nove čvrste granice na Balkanu. Mi ne želimo šengensku granicu između Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mi ne želimo da Evropska unija tu dovodi nove granice. A to se upravo dešava po jednoj inerciji njezinog funkcioniranja. Dakle, to je nešto što se apsolutno mora subvertirati. A ono, pak, koja je poruka sada iz Hrvatske koja se nalazi između te dvije faze kandidata i članice.
Još sasvim kratko.
Da, za ostale jeste da se mora dobro promisliti na koji se način ulazi u Evropsku uniju i da biti svjestan svega toga što to donosi. I samo iz tog konteksta je moguća borba za nešto bolji život ovdje unutar te Evropske unije ili neposredno izvanje.
U Srbiji se odvija jedan zanimljiv proces. Opšte društveni dijalog, moglo bi se reći, koji je pokrenut neuspelim vladanjem demokrata i dolaskom na vlast naprednjaka i socijalista. Pa je to dočekano od strane građanski orijentisane inteligencije sa jedne strane uz podršku, kritikujući one koji se dogmatski drže prošlosti sadašnjih čelnika. Drugi sumnjaju u društveni progres sa snagama iz 90-ih. Gde ste vi u ovoj polarizaciji?
Vrlo zanimljivo pitanje. Mislim, unatoč tome što puno više vremena sada provodim u Beogradu nego u Sarajevu i Zagrebu, ja sam ipak gost na neki način. Za neke radoviđen gost, za neke možda malo manje, ali gost u jednoj zemlji koja se transformira i koja je izrazito kompleksna. Zemlji koja mi je bliska, društvu koja mi je izrazito blisko, ali koji nosi određenu vrstu kompleksnosti koju mislim da u manjoj mjeri ima, na primjer, hrvatsko društvo. Ipak, Srbija je ključna zemlja regije, sasvim sigurno uz Hrvatsku, i sve što se u njoj događa će pogoditi i druge. Ja bih volio vidjeti zdrave, istinski lijeve snage, ne ove lažne socijaliste, nego istinske lijeve snage koje će dobro promisliti o tome što se je dogodilo i djelovati na promjeni tog društva. Njih ima, one se pojavljuju, uglavnom na margini, ali sve više i više jačaju i posebno raduje to što se lijeve ideje, globalne lijeve ideje, izrazito progresne ideje šire među mladim ljudima.
I za kraj, na čemu sada radite? Da li nastaje neki rukopis nakon Elijahove stolice koja je već, sad bi mogli reći, davno napisana? Da li je levičar pojeo pisca za neko vreme?
O da, sasvim sigurno na neki način aktivist je uzeo to vrijeme, ali je uzeo vrijeme i moj akademski rad, koji zahtjeva jednu sasvim drugu vrstu koncentracije. I to je ono što upravo radim na projektu u Edinburgu. Pripremam knjigu o državljanskim politikama u nekadašnjoj Jugoslaviji i u novim državama, o lijeku vrstu alternativne političke povijesti Jugoslavije. A književnost čeka, ali ja vjerujem da fermentira, odnosno da sad taj materijal fermentira i da će uskoro i tu biti nešto novo.
Bio je to Igor Štiks, književnik sa Univerziteta u Edinburgu, jedan od domaćina Subverzije festivala u Zagrebu, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo još tri vesti koje su međuvremenu stigle u redakciju. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File rekao je da će Srbija u junu dobiti pozitivan signal za otpočinjanje pregovora zahvaljujući punom angažovanju njenih političara. Uveren sam da će njihov pun angažman obezbediti pozitivnu odluku Saveta u junu i da će Srbija od zemlje kandidata postati zemlja koja pregovara sa Evropskom unijom, kazao je File u intervju za list Kurir. Odgovarajući na pitanje da Nemačka smatra da potpisan sporazum nije dovoljan za otpočinjanje pregovora, File je odgovorio da je sporazum postignut da bi bio implementiran, a ne da bi ostao na papiru. Izborna skupština Ujedinjenih regiona Srbije, kojem će biti završena transformacija tog pokreta u stranku, bit će održana danas u Beogradu, a kandidat za predsjednika je Mlađan Dinkić. Najmanje 13 osoba, među kojima i pobunjenici, poginuli su u bombardovanju grada Kuseir u centralnom delu Sirije, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Posle dva dana mira, vazduhoplovstvo je žestoko bombardovalo grad Kuseir od rano jutros, rekao je direktor observatorije Rami Abdelrahman.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Štefan File kazao da će Srbija u junu od Saveta Evropske unije dobiti pozitivan signal za otpočinjanje pregovora. Gido Westerwelle večera stiže u posetu Srbiji. Dačić, što pre implementirati sporazum da bi Nemačka stigla da obavi proceduru u Bundestagu? Đilas optužio ministarku zdravlja Slavicu Đukić-Dejanović za loše stanje u zdravstvu i nestašicu insulina. Počeli lokalni izbori u Hrvatskoj, ja sad poručio da može da ode tek posle izbora. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutrošnjoj emisiji kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala, prijatno, čujemo se ponovo u 14 sati.